Aurrera segitzen dugu Kale Gorrian saioan, Infozazpirratiko sintonian eta segidan, bihar bertan Donostian hasiko diren jardunaldi batzuei erreparatu behar diegu, oso gai interesgarria jorratuko dutelako. Lurralde antolakuntzak eta hirigintzak, hizkuntzan eta oroar hiztun komunitatetan duen edo duten eraginaz arituko dira aipaturiko jardunaldietan. Gipuzkoako Foru Aldundiak, UEMak, Kontseiluak eta UEUk, Udako Euskal Unibertsitateak elkarranean edo lankidetzan antolatu dituzten jardunaldiak dira. Eta jardunaldi hauen inguruan aritzeko pertsona ezin hobeagoa edo egokiagoa dugu gaur estudiotan, gurekin da Unai Fernandez de Betoño UEUko zuzendaritzako kidea eta jardunaldiko batzorde akademikoko kidea. Egunon, Unai.
Egunon, bai.
Eta ongi etorria.
Ezkerrik asko.
Bueno, batun batek galde dezake, Unai, nik neuk galdetuko dizut, lurralde antolaketak, hirigintzak, hizkuntzarekin zer ikusia du horrek?
Ba, lurralde antolakuntzak eta hirigintzak zer ikusia dute gure bizitzako gauza askorekin. Ez bakarrik hizkuntzarekin, baina uste dugu hizkuntzarekin ere baduela zer ikusia, eta askotan aipatzen ez bada ere badagoela zer aztertu harreman horretan.
Bueno, eta nik usteet gaurko elkarrezetan pixkanaka bada ere konturatuko garera edo sakonduko dugula ez da erlazio horretan. Hain zuzen, okerrez baldima naiz, jardunaldi hauek antolatzaren ideia Gipuzkoako Foru Aldundiak, UEMak eta Kontseiluak zuten proiektu batetik datorreza?
Hala da, bai, nolabait indartu nahi zuten arnazguneak deitzen dituzten herri hoien bueno, giroa, ez bakarrik babestu, orain arte haien saiatu izan dira babesten, eta asmoa da, hemendik aurrera baita ere indartzea, eta alba da edatzea arnazgune hoien edadura.
Bueno, Unai, arnazguneak aipatu dituzu, akaso entzule askorentzat itza arrotza da edo ez du edo nik behintzat ez dakiz zehazki zertaz ari zeran. Ulertzen denek gutxi gora bera, pentsatzen arnazguneak euskararentzako arnazguneetaz ari zarela.
Hala da, jatorriz eta okerrez banago Josua Fishman hizkuntzalariak asmatu zuen hitza Breathing Space edo esanez, eta esateko leku hoiek zeinetan hiztunak haien hizkuntzan egiten duten bizitza, ezta? Batez ere hemen kontzeptu geografikoari buruz hitz egiteko erabiltzen dugu, eta hain zuzen ere udalerri batzuei buruz hitz egiteko, zeinetan euskaldunen portzentajea 70%, 80%-tik gorakoa den.
Okeraz dudan imanaiz, Unai, zu Gasteizarra zea.
Hori da.
Bueno, Gasteiz ez litzateke orduan euskararentzako arnazgune bat.
Noski ez, Araban bakarrik izango lirateke Aramaioko herriak.
Eta Euskal Herri mailan?
Euskal Herri mailan gutxi gora bera 160, 140 bat udalerri daude, eta hoietatik esate baterako UEMan, udalerri euskaldunen eman komunitatean dauden 70, 71 udalerri guztiak arnazgunetzat jo daitezke.
Bueno, aipatzen genuen nundikan zetorren ez, jardunaldi hauek antolatzaren ideia, eta badut ere okerrez baldin ez, helburu bat, ez da? Aurkezpenean, jardunaldien aurkezpenean ere aipatzen dena, uste, weborrian aipatzen dela, nolabait lurralde antolaketa eta hirigintza eztabaidatzen den eremu horietan, instituziotan, erakunde publikoetan, baita ere kontutan hartzea hizkuntza irizpidea. Alegia, etxebizitza batzuk edo esandakoa lurralde antolaketaz ari garenean, hizkuntzare kontutan hartzea. Hori ere bultzatu beharreko zerbait dela uste duzue?
Bai, jakitun gara hirigintzaren zentro-zentroan ez dala egongo hizkuntzaren gaia. Baina uste dugu, azken urteetan, agian zentro-zentroan ez dauden beste gai batzuk ere kontuan hartzen hasi direak direla, lurralde antolakuntzan eta hirigintzan, esate baterako parte hartzearen kontua, genero ikuspegiaren kontua, horiek ere ez daude zentro-zentroan, baina mai gainean daude, nolabait esateko, eta guk esaten duguna da kontuz, badago beste gai bat euskaldunokin zerikusi handia duena, bueno, esan beharko litzateke ez daukala bakarrik euskaldunekin zerikusia, ez da dauka edozein gizakirekin zerikusia, baino egoera gutxituan dauden hiztunontzat oso garrantzi handikoa dela handipen handiak egitea, azpiegitura handiak kokatzea, eta beraz hiztun komunitatearengan duten eragina ere kontuan hartu behar dela. Gutxienez aztertu egin behar dela hirigintza plangintza handiak o txikiak o edozein tamainakoak egiterako orduan.
Bueno, eta galdera simple bat eta eta erantzun ezakide simplea duen, baina nik bintzat egingo izut, ez delako berdina, adibidez jarriko izut, ez delako berdina, 200 etxebizitza eraikitzea, 200-400 etxebizitza eraikitzea, Aramaio bezalako herri batean adibidez, edo Gasteiz bezalako hiri batean, ez? Ez da berdina.
Hala da, Gasteizen...
Iot, izkuntz ikuspegitik noski, eh?
Izkuntz ikuspegitik Gasteizen oantxe bertan, ba ez luke, arnazgunea ez den enean, ez luke aldatuko gehiegi bertako izkuntz paisaia, eta Aramaion ba, eduki dezake sekulako eragina. Hemen esate baterako, ba horrelako gaiei buruz hitz egitea, pixkat estralurtarra eman dezake, baino Galesen ba nahiko kontuan hartzen dira zera gaio hauek. Horregatik hain zuzen ere, ba bueno, interesgarria da baita ere ezagutzea kanpoko esperientziak ikusteko gai hauek hemen berriak izanagatik, ba bueno, jorratzen ari direla beste leku batzuetan.
Atzerriko kanpoko adibideak aipatu dituzu. Ustet, Galeseko, Flandriako, bueno, bi horiek ikustetut nek, behintzat bi leku horietako bi esperientzia ezagutuko dituzuela jardunaldietan.
Hala da, eta Galesko kasuak nik ustet baduela zer ikusi desente Ipar Euskal Herrian gertatzen ari den fenomeno batekin, alegia, atzerritarrak edo frantziarrak eta ingeleseak ari direla erosten bertako etxe bizitza asko, gehienetan bigarren etxe bizitza bezala erabiltzeko, oporretan eta joateko, Galesen berdina gertatzen ari da, eta horrexegatik iruditzen zaigu oso kontu interesgarria, zeren eta Galesen hirigintza plan bat baino gehiago gelditu eginda, hain zuzen ere, irizpide hoiengatik, epaile batek esana, arriskutsua izan zitekela bertako Galesaren iztunentzat handipen hoiek. Beste bat, zuk esan bezala Flandriako aditu bat etorriko zaigu hitz egitera bertako kasuaz, eta hirugarren bat ere etorriko zaigu Alan Uarteetako beste aditu bat hitz egitera bertako kasuaz. Alan Uarteak nahiko kasu berezia dira, ofizialki Finlandiakoak dira, baina bertako iztun gehiengoa suedierazkoa da, eta aspalditik jada badute halako arkitektura juridiko bat eraikia babesteko suedierazko hiztun hoiek, eta horrexegatik iruditzen zaigu oso interesgarria hemen entzutea hango esperientzia.
Bai, benetan esperientzia interesgarriak eta Galesko auzitegi horrek emandako edo kaleraturiko ebazpena behintzat euskarrietik begiratuta bueno, gure kasuan ezoikoa eta ikusgarria, ez? Euskara irizpide hartuta, bueno, ba etxe bizitza batzuen proiektua geldiaraztea.
Hala da. Horratik
horrelakorik ez dugu ikusi hemen.
Kuriosidadea daukagu entzuteko hango kasua eta ikusteko ia, bueno, handik zer ikasi daitekeen, eta gutxienez gure asmoa ez da izango, ez dakit, horrelako proiektuak agian gelditzea horrexegatik, baino bai gutxienez eztabaidatu dadila, aztertu dadila. Hasieratik kontuan hartzen diren beste gai batzuk bezala, ba hiztun komunitatearengan ere zerkulako eragina eduki dezaketela horrelako planek.
Bueno, izur ustez, gaur arte euskarak euskal komunitatearen presentziak ez du behar besteko garrantzia izan horrelako erabakietan, erakunde publikoetan diot.
Euskararen ikuspegian nire ustez ez da kontuan hartu lurralde antolakuntzan, ez hirigintzan ere. Baino, bueno, esango nuke antzeko kontua gertatu dela beste hizkuntza guztiekin. Nik uste dute gaia nahiko berria dela, eta horrexegatik iruditzen zaigu bakitzikagarria, interesgarria horretaz jardutea. Ikusiko dugu ze puntura arte erlazioa duen, baino, bueno, sentsazioa dugu baietz, jendeak ja helarazi digu kuriosidadea daukala, eta bueno, espero dugu interesgarria gerta daitezela jardunaldiak.
Bueno, gaia berria dela diozu, arazoa aspaldiko berriz. Edo zen kasutan, nundikan sortu da, nun jaio da nolabait bi esparro hobek uztartzen dituen zakeite teoria, edo nundikan edan dezue jardunaldi hauek antolatzeko?
Bueno, batez ere, Gipuzkoa Foro Aldundian Euskara zuzendaria den Zigor Etxeburuaren ideia batzuetatik, soziolinguista batzuk ari dira ja aspalditik salatzen ideia hauek, adibidez, Mikel Salbide ari da kontu hau salatzen, Ipar Euskal Herriko Erramun Basok ere hitz egin du gai honi buruz. Beraz, nik uste hirigintzaren alorretik baino euskararen eta hizkuntzalaritzaren alorretik etorri dira salaketa edo pixkat ohar hoiek, ezta? Eta, bueno, hoiek guztiak bildu nahi ditugu, baina baita ere lotu hirigintzaren alorreko aditu batzuengatik, eta horrexegatik ekarri ditugu baita ere, ba, pixkat lurralde antolakuntzaren eta arkitekturaren eta geografiaren inguruko beste aditu batzuk, ia beraien iritzia ere horrekin bate datorren.
Eta zein fruitu emamarko luke jardunaldi honek?
Ba, gutxienez ni postuko nintzateke mai gainean jarriko bagenu kontua. Horrekin bakarrik iruditzen zait ja pena mereziko lukela jardunaldi honek. Eta hortik aurrera, ba, ikusi beharko litzateke ia arnazguneak ba, ez bakarri babesteko lehen esan duan bezala, baizik eta edatzeko ere ia honek eduki dezakeen eragin juridiko, legal, arau baten moduan edo gidalerro batzuen moduan, ez dakit, aurrera eramango liratekenak.
Alegia, minimo batzuk zehaztu eta...
Edo esate baterako oraintxe bertan...
Sortzeke dauen zerbait da gainera. Bai. Dirizpidak sortzeke daude.
Eusko Jaurlaritza ari da oraintxe bertan berraztertzen lurralde antolatzeko gidalerroak, badago ja aurre proiektu bat aprobatuta, eta euskararen kontua ez da ikutu. Orduan, oraindik aprobatu ez den aldaketa hori, iruditzen zaigu garaiz gabiltzala halako irizpideren bat sartzeko bertan ere.
Beraz, aberasteko, ez?
Aberasteko, osatzeko eta gure kasurako, ba bueno, besteko eta edatzen ahalbidetzeko arnazgune hoiek, bai.
Bueno, bihar hasiko dira, bihar ostegun hasiko dira jardunaldiak. Baina ez dira bihar bukatuko, ostiralean amaituko dira, konta iguzu nola antolatu dituzue jardunaldiak, bi egunetan banatu dezuelako guztia.
Bai, bihar osteguna goizez eta arratsaldez izango dugu, eta ostiralean goizez bakarrik. Batez ere hiru atal nagusi daude, hasieran hitz egingo dugu lurraldeaz, ondoren hizkuntzaz, eta azken saioan, hurrengo egunean, ostiralean, biak ustartzen saiatuko gara. Beraz, bueno, lurraldeaz hitz egiterakoan, hitz egingo du geografo batek, hitz egingo du legelaria batek eta arkitekto batek, pixkat emango digute hiru disiplina horietatik lurralde antolakuntzaz eta hirigintzaz ikuspegi bat. Ondoren ikusiko ditugu arnazgune batzuen kasuak, hain zuzen ere Busturia, Maule ikusiko dugu baita ere Zerain eta Zubietako bertako aditu batzuek kontatzen dizkigutenak. Arratsaldean etorriko dira atzerriko kasu hoiek kontatzera aditu hoiek Alan Uartetakoak, Galeskoak eta Flandriakoak, eta hurrengo egunean egongo da Igora Edo zientzia politikoetan doktore itzaldi bat emanez parte hartzeaz eta hirigintza eta euskara ere nola uztartu beharko lirateken bere iritzia helarazten. Zigoretxe burua eta Ugaitz Iturbe ere izango dira Gipuzkoan egiten ari diren proiektu interesgarri bat kontatzera lurralde garapenari buruz. Eta amaitzeko, ba, saiatuko gara ondorio batzuk, arnazgunei buruz ere hitz egingo digu Iker Salaberriak, kontseilukoak, eta azkenean, ba, ondorio batzuk saiatuko gara laburbiltzen.
Bai, ondorioetan, hor Iñigo Urrutia, Pauli Loa, eta zuzeu,
arituko
zarete, hor jendaurrean izketan, eta torkizuneko erronkak zintzu diren ere zazuko dituzue, zintzu dira, beste. Zaila galdera.
Bai, pixka bat aurretik erantzun dizuana esango nizuke. Nik uste erronketako bat izan daiteke nolabait alde batetik jendea konturatzea honetaz, bueno, jende xea, baina baita ere teknikariak eta politikariak ze hoiek dira benetan lurralde antolakuntza eta hirigintza aurrera eramaten dutenak, eta bestalde baita ere posible balitz ikustea zer nolako ezarpena izango lukeen kontu honek arauaren mailan o gidalerroen mailan, pixkat mundu juridikoago horretan, ezta.
Bueno, ba, entzun duzu, lurralde antolakuntza, hirigintza eta hizkuntza eta hiztun komunitateen arteko lotura, elkar eragina, horiek guztiak azertuko dituzte bihar eta etzi Donostian izango diren jardunaldi horietan. Unai Fernandez, de Betoño, benetan interesgarria izan da gaurko nekarri guzun gaia. Mi esker, gurean egotagatik.
Eskerrik asko zuei.